Rosalía de Vilaboa 1, Maniños B 3, último partido desta fase da Segunda Galicia de Fútbol. Falamos co adestrador do Maniños B, Manuel Freire, bos días.
Bos días.
Como foi o partido?
Bueno, pois típico partido no que está xogando prácticamente unha, te xogas a tempada e unha final. Hai que darse conta, a semana pasada falábamos de que xa estábamos completamente salvados, e así era, pero bueno, por temas, digamos que administrativos ou burocráticos, ou como se poda chamar, parece ser que hubo un problema nunha especie de alineación indebida a semana pasada por parte do Freixo, e entonces digamos que lleveron os tres puntos ou se supón que ellos van a dar a Rosalía, entonces quedábamos aí con a tres puntos nosa, era un partido no que se nos gañaban, pues digamos que nos pasaban, nunha hipotética todo terceira regional que hubese, pois baixando unha posición, pois se materializaría o descenso ese que pode haber, se chega a ver esa terceira regional. Entonces, pois, bueno, pois foi tamén un pouco un reflexo do que foi en sí a tempada, digamos, que nadie nos regalou nada, e digamos que estábamos todos un pouquiño, se nos viña prácticamente todo en contra, pero ao final nos superamos todos esos problemas e logramos o objetivo que era a victoria. Un partido, pues chegamos ali, claro, para nos é máis difícil un campo de erva, no que estamos acostumbrados, o a erva estaba bastante alta, o balón era complicado de que rodara, as dimensións do terreo de xogo son moitas máis pequenas que as nosas, íbamos como toda a tempada con dous ou tres juvenis, baixas que tuvemos a semana pasada, os rapaces que se nos notan moito con sendos esguinces, bueno, penso que superamos todo eso, empezamos o partido moi ben, como últimamente, fixemos tres ocasións moi claras, nos tres ou catro primeiros minutos, algunha delas difícil de fallar, unha sacounola ao porteiro, outra botámola arriba, o que podía ser prácticamente empezar moi ben o partido na primeira xogada que fixeron eles, que deron catro pases seguidos, nos chegan e nos meten o primeiro gol, e se che complica todo moi moito máis, porque bueno, pois eles son un equipo que se cerran moi ben atrás, eso desde prácticamente o minuto 10, pois eso, o equipo contrario cerradiño atrás, campo pequeno, intentando nos coller a unha contra, nos tratando de xogar nun campo que non sei, dificultoso, con donde o tema da combinación é moito máis difícil. Bueno, fomos quen de facer varias ocasións de gols máis na primeira parte, sobre todo tamén en tema tamén en balón parado. Bueno, partido típico, moi tenso, moita intensidade pola parte dos dous equipos, moita, ou penso que máis do normal, xente na grada, animando, partido quente, digamos, nunhas destas ao final da primeira parte, pois houve un problema, bueno, pues un tema dun rapaz que parece que tiña un pendiente, fixeron yo quitar, quentouse un pouco máis aínda o ambiente, un rapaz deles tuvo aí unha discusión forte co árbitro, expulsouno, pero prácticamente no minuto 45. E afrontamos esa segunda parte tratando de remontar o resultado, o empate, digamos, que nos valía para quedar na mesma posición. Falamos no descanso, de ter paciencia, de ter tranquilidade, porque os rapaces non están, digamos, que moi acostumbrados a este tipo de finais. Entramos ben, moi ben, na segunda parte outra vez, aos primeiros minutos, nos que empezamos a xerar outra vez, en unha boa combinación, no minuto 50, máis ou menos, pois Berto mete un golazo, empata o partido, penso que nos tranquilizamos un poquinho máis, e seguimos xerando, pero claro, coa incertidume do resultado, porque calquer cousa te volvía a poñer outra vez contra as cordas. Nada, mellor 10 minutos máis tarde ou por aí, fomos quen de meter o segundo, e penso que a raíz aí eles xa baixaron un pouco, non nos daban chegado, estaban con un xogador menos, claro, nos tivemos un poquinho máis o balón, e tivemos varias a contra pa rematar o partido e ter menos problemas, pero xa che digo, que nos ven pasando nestes últimos tres ou cuatro últimos partidos, nos costa moito marcar, e marcamos no minuto prácticamente 90, casi un golazo de Ipi de falta desde fora de área, marcamos o terceiro gol. Pero bueno, a segunda parte, dentro de toda a tensión do partido, de as entradas fortes, algunhas a destempo por chegar tarde, de todas as circunstancias, salvámolo bastante, bastante ben.
En calquera caso, quedar o Maniños B terceiro con 19 puntos está garantido o mantemento da categoría, non?
Entendo que se non hai ningún outro tema administrativo, ninguna outra circunstancia axea o que son os resultados, porque a semana pasada xa che dicía, pensaba que tamén estábamos listos, pero entendo que sí, porque se forma o que é a terceira regional, polo número de equipos que fan falta de que se queden na segunda, todos os terceiros estarían dentro da segunda. E ademais, tampouco non somos nin o peor dos terceiros, penso que somos o mellor, dentro dos tres terceiros, que somos o mellor, con lo cual tendría que darse moitas circunstancias para que non. Penso que administrativamente que deberíamos de estar salvados de calquer problema.
E cal é o balanzo global que podes facer da tempada?
A ver, penso que foi unha tempada, digamos, tanto para min como para os rapaces, moi difícil polas circunstancias externas. O tema do COVID, penso que este ano nosotros afectounos moito pola situación do equipo. É un equipo moi xove, no que estamos partidos prácticamente en dous, máis da mitade da plantilla está estudiando fora. Ao empezar tarde a tempada non puidemos facer prácticamente pretemporada para cos rapaces, porque os rapaces que están estudiando fora vanse en setembro pa os seus respectivos lugares. Entonces empezamos de cero, pero claro, os rapaces teñen 19, 20 anos, entonces empezamos, digamos, que moi fortes, porque non necesitan o mellor ese mes de pretempada para poñerse ben, pero despois sí que se nota ao largo da tempada que vas baixando no aspecto físico, e nos seguimos tendo eses problemas. Ademais, despois de estar dous anos parados, tuvemos moitas lesións que non son típicas, penso que na idade destes rapaces, e despois pues, tamén as circunstancias que temos un primeiro equipo, e que penso que é un aspecto moi positivo, que foron moitos xogadores, xa non axudaron, penso que foron importantes no primeiro equipo ao largo da pa conseguir esta tempada de éxito do primeiro equipo, somos moi moi partícipes dela tamén. Eso é o aspecto positivo, pero sí que a nosotros tamén en algúns puntos nos mermou un pouco para facer unha tempada, digamos, que sobresalinte, porque penso que para nosotros o sobresalinte sería meternos no grupo bon, arriba. Estuvemos moi preto delo, e despois sí que notamos un baixón a raíz de non meternos. Sí que eses dous, tres primeiros partidos desta fase, que digamos que por permanencia os rapaces deixáronse a mellor ir un pouquiño, tamén no tema de entrenamientos e demais, e veron despois as dificultades que se non estás ben e se non te centras ben, non volves a competir, é prácticamente imposible gañar a ninguén. Centráronse outra vez, penso, levamos os últimos 3-4 partidos, penso que fomos superiores, nos costou o tema da efectividade, pero penso que rematamos ben e que foi un aprendizaxe bon tamén para eles de pois este último partido. Hai fases na tempada e nos partidos no que xa non é tan importante o bo xogo como o saber competir e aguantar hasta o final, e saber que te tocan campos difíciles, no que a xente arrima, e ti tes que estar aí. E penso que nese aspecto tamén foi positiva. Metermos tamén moitos juvenis prácticamente toda a tempada. Non recordo prácticamente ninguna convocatoria na que non viñera ningún juvenil, e tamén é importante para o crecimento deles. Entonces penso que, bueno, neses aspectos bo, pero podría haber sido sobresaliente tendo un pouquiño máis de cousas que, ao mellor, de compromiso dos chavales, ao mellor de sorte nas lesións, outro tipo de cousas externas ao mellor o equipo.
Manuel Freire, adestrador do Cultural Maniños B, moitas grazas, un saúdo.
Non sei se tes dous minutos e me gustaría despedirme vosa, porque, bueno, veu para o ano que ven, non vou continuar. Vou a descansar, digamos que tomamos unha pausa. Levo moitos anos entrenando dous ou tres equipos, entonces decidín non continuar, ou por lo menos empezar xa a dar o paso a preparar a tempada seguinte e demais. Entonces, darlle as gracias á familia dos Maniños. Non me quero deixar a nadie, a todos, a Puri, a Alfredo, a Charly, a Pablo, todos eles, porque sentome importante dentro desta familia. Penso que hemos disfrutado todos do crecimento deste grupo, e aos chavales, bueno, pues nada máis que agradecerles a súa constancia e a súa intención de mellora constante. Go Maniños.
Moi ben, pois aí queda esa mensaxe, ese saúdo, Manuel Freire, moitas grazas.
A vos.